Meditații cu Maria Bumbar.
Rugăciunea care mută munții. Iisus a spus: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Cartea Matei, capitolul 21, începând de la versetele 21 până la 22. Potrivit Bibliei, credincioșii pot avea încredințarea că rugăciunile lor vor primi răspuns. Rugăciunile noastre pot fi mai mult decât niște dorințe, speranțe sau aspirații plăpunde, cu condiția că în rugăciune inimile noastre să fie încrezătoare, pline de credință. Aceasta este rugăciunea care mută munții. Cu certitudine, Iisus nu era implicat în nicio afacere de excavare a pământului. El nu avea niciun interes care să vizeze mutarea mormanelor de stânci în adâncurile oceanului. El folosește termenul munte cu sens figurat. Oricare ar fi muntele care îți stă în cale, obstacol care îți blochează drumul, dificultatea care te imobilizează, rugăciunea credinței poate să le îndepărteze pe toate. Lucrul acesta sună bine, dar cum putem învăța să ne rugăm cu o inimă plină de credință? Cum putem ajunge la încrederea care îndepărtează obstacole? Aș putea enumera o listă de îndrumări generale care să te ajute să dobândești o credință care mută munți, dar, sincer vorbind, nu prea cred că citirea unor liste reprezintă cea mai bună metodă de întărire a încrederii în Dumnezeu. Prin urmare, am ales o abordare diferită. Mai întâi, vă voi oferi doar două principii practice, după care vă voi arăta modul corect în care funcționează aceasta, folosind două exemple, unul dintre ele din propria mea viață, iar celălalt din urmă cu 3000 de ani. Nu te concentra asupra muntelui. Primul principiu, factorul care generează credința, este atenția privirii asupra lui Dumnezeu și nu asupra muntelui. În urmă cu câțiva ani, am fost invitat de un conducător creștin să merg în India împreună cu un membru din grupul de cântăreți al bisericii mele. Acolo urma să ne alăturăm pentru lucrare unei echipe de oameni din diferite părți ale Statelor Unite. Ni s-a spus că Dumnezeu ne va folosi pentru a-L mărturisi pe Hristos înaintea musulmanilor, hindușilor și a celor nereligioși. Toți am simțit chemarea lui Dumnezeu de a merge, dar nici unul nu știam la ce să ne așteptăm. Când am ajuns, am fost întâmpinați de un conducător indian care ne-a invitat în casa lui. Pe parcursul următoarelor zile, acesta ne-a vorbit despre lucrarea lui. Tatăl său, un conducător și vorbitor dinamic, începuse misiunea într-o zonă dominată de hinduși. Într-o zi, un conducător hindus a venit la tatăl său solicitându-i rugăciunea, dornic să se roage cu el și plin de speranță că astfel îl va putea conduce la Hristos, el l-a luat într-o cameră separată, a îngenunchiat împreună cu el, a închis ochii și a început să se roage. În timp ce se ruga, hindusul a întins mâna sub haină, a scos un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori. Auzind strigătele tatălui său, noul meu prieten a alergat să-l ajute, l-a ținut în brațe în timp ce sângele curgea pe podeaua colibei. După 3 zile, tatăl său a murit. Pe patul de moarte, el i-a spus fiului său: te rog, spune acelui om că este iertat. Îngrijește-ți mama și continuă această lucrare. Fă tot ce trebuie pentru a-i câștiga pe oameni pentru Hristos. Având mai mult curaj și mai multă credință decât ar putea visa cei mai mulți dintre oameni să găsească, acest om al lui Dumnezeu s-a conformat. Timp de mai bine de 20 de ani, el a lucrat cu o forță incredibilă. A fondat mai mult de 100 de biserici și a deschis o clinică medicală lansând și multe alte tipuri de lucrări. În fiecare an de regulă, în februarie, el închiriază un parc imens, construiește o platformă, improvizează un sistem de sonorizare, instalează lumini cu cabluri rudimentare și organizează o săptămână de întruniri de evangelizare. Aceste întâlniri sunt anunțate în oraș prin afișe și cu megafonul. Oamenii vin cu miile și stau așezați pe pământul din fața scenei, bărbații într-o parte, iar femeile și copiii în cealaltă. Întrunirile de seară încep la ora 6. Timp de aproximativ o jumătate de oră, ei ascultă muzică instrumentară înregistrată, urmată de câteva cântări speciale. După aceea vine predica de încălzire, instructivă, practică și relevantă pentru viața de zi cu zi. Aceasta urmărește să le demonstreze ascultătorilor că religia creștină are sens. În jurul orei 8, sunt alte două cântări, apoi urmează mesajul principal. Acesta este întotdeauna centrat în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Predicatorul vorbește despre cine a fost Iisus, ce a făcut El, cum a murit, despre modul în care moartea sa plătește prețul păcatului, despre învierea Lui care le dă putere celor care își pun încrederea în El. De la 9 la 9 și jumătate, ascultătorii, fie hinduși, musulmani sau nereligioși, sunt invitați să-și pună încrederea în Hristos. Li se cere să vină în față pentru a primi iertarea, curățirea și viața veșnică, iar apoi sunt provocați să abandoneze orice alt zeu sau sistem religios pe care l-au adus cu ei la întâlnire și să-și pună încrederea doar în Isus. O însărcinare înfricoșătoare în India. De marți până joi am avut însărcinări rezonabile. Fie am vorbit la întrunirile de dimineață, care erau mult mai mici, fie am avut predica de încălzire în cadrul întâlnirii de seară. Vineri însă am fost abordat de conducătorul lucrării, care mi-a spus: am primit o îndrumare din partea lui Dumnezeu și vreau ca tu să aduci mesajul principal în seara aceasta. Uluit, m-am întrebat de ce nu primisem și eu aceeași călăuzire. Obstacolul limbii mi se părea aproape insurmontabil, chiar dacă aveam traducător. Nu eram familiar cu cultura, prin urmare nu puteam să aduc un mesaj relevant pentru situația oamenilor. Îmi era greu în ce privește umorul. Existau atâtea necunoscute, încât de fiecare dată când încercam să mă rog, după 30 de secunde, eram blocat de îndoială și de teamă. Nu are nici un rost, mă gândeam. Obstacolele sunt de netrecut. A venit seara. Am luat o rickshaw până la parc. În timp ce ne apropiam, în difuzoare puteam auzi primul mesaj. Aveam doar puțin timp să tratez paranoia de care eram cuprins. Ne-am ocupat locurile în spatele scenei, privind dincolo de scenă. Înaintea ochilor mei se desfășura una dintre cele mai mari mulțimi de oameni pe care am văzut-o vreodată. Unul dintre conducătorii indieni m-a înghiotit și mi-a spus: 20.000 sunt aici în seara aceasta, peste 30. Această informație a făcut să dispară orice urmă de încredere pe care o mai aveam. Va fi un dezastru, m-am gândit eu. Ce caut eu aici? Am privit în spatele scenei și l-am văzut pe conducătorul acestei lucrări și câțiva dintre conducătorii lui de încredere rugându-se cu fețele la pământ. Știu pentru ce se roagă, gândeam eu. Au înțeles că americanul care urmează să aibă mesajul principal are abilitatea specială de a goli întreg parcul în câteva minute. Știam că acești oameni care se rugau trăiau în sărăcie și se luptau cu o soartă incredibilă pentru a transmite mesajul lui Dumnezeu. Ei își dedicaseră viețile pentru ca cei care erau captivi ai sistemelor religioase să poată cunoaște adevărul lui Iisus Hristos. Având în vedere că aceste întruniri anuale erau punctul focal al eforturilor depuse de-a lungul întregului an, m-am simțit apăsat la gândul că lucrarea lor ar putea fi împiedicată de predicarea mea nepotrivită.
Ascultați meditații pe baza cărții Preocupat pentru a nu mă ruga, de autorul Bill Hybels, publicată în anul 2007 de editura creștină Casa Cărții din Oradea, cu acordul editurii.